Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 470. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas govorimo o geografu i etnografu Guillaume Lejeune i arheologu Georges Perrault, Francuzima koji su 60. i 70. godina 19. vijeka krstarili Bosnu. Prostor u današnjoj emisiji posvećujemo i profesoru Ćiri Truhelki, istoričaru, arheologu i polihistoru i prvom kustosu Sarajevskog muzeja, imenovan je na tu dužnost 1886. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošlim 469. medaljonima opširno smo govorili o geografu i etnografu Guillaume Lejeune koji je obišao, odnosno posjetio Crnu Goru, a odatle je stigao i u Hercegovinu. Sve se događa 60. godina 19. vijeka. Da čujemo šta je bilo u Hercegovini. Hercegovinu je Guillaume Lejeune posjetio zahvaljujući jednom slučaju. Bilo je to u septembru mjesecu 1858. godine. Tada je naš putnik, vrativši se iz Crne Gore, morao da se zadrži u Dubrovniku nekoliko sedmica koje je iskoristio da, kako piše, prouči taj neobično zanimljiv grad, brižljivije nego što je do tada učinio. Tom prilikom ga je slučaj doveo u hotelu na Pilama u dodir sa jednim visokim otomanskim oficirom, riječ je o Kemal Efendiji, koji je igrao izvjesnu ulogu u pothvatu pacifikacije na granici Crne Gore i koji je tada vršio funkciju generalnog komesara za Hercegovinu. Kemal Efendija se spremao da pođe u Trebinje, svoj glavni štab, a to je bila izvrsna prilika i za ovog putnika, dakle Gioma Ležana, da posjeti taj kraj gdje je, kako on piše, imao da obavlja naučna posmatranja razne vrste. Guillaume Lejean se brzo odlučio da krene na put za Trebinje, ali nije htio da ide u društvu sa pomenutim turskim funkcionerom, budući da u tom slučaju ne bi mogao, kao što je želio, da obavlja topografska mjerenja, nego je pošao pola sata poslije njega, naoružan durbinom i busolom. Počeo je da se penje uz vrletne padine preko kojih vijuga lijepi austrijski put od Dubrovnika do tvrđave Carina. Do Trebinja, njegovog krajnjeg cilja, trebalo mu je 6 sati hoda. Istina, kako on piše, kroz strašnu zemlju. Ali odmah dodaje da taj vrletni put nije mogao da preplaši putnika koji se vraćao iz Crne Gore. Svoju observatoriju instalirao je naš putopisac u jednoj kavani u koju su dolazili Turci i Bosanci starog kova, upravo preko puta Mostarske kapije. Dolazak ogrtača a la Franga izazvao je među stanovnicima ove varoši izvjesnu senzaciju, ali je to bila samo dobronamjerna radoznalost, bez ičega zazornog i uvredljivog. U svojim zapisima sa putovanja kroz Hercegovinu autor opisuje teren krajeva kroz koje je prolazio, pripovijeda o zgodama i nezgodama koje su mu se desile, slika grad Trebinje i ljepote Trebišnjice. Ali ga naročito zanimaju historijski i arheološki spomenici i legende vezane za razna mjesta i naselja. O nekim njegovim utiscima profesor Mithat Šamić je posebno pisao. Plod putovanja Gioma Ležana u zemlje Evropske Turske jeste i njegovo djelo Etnografija Evropske Turske, koje je objavio godinu dana poslije zapisa sa putovanja u Hercegovini. U ovom dijelu on je, kako sam kaže, saopštio rezultate svojih ličnih posmatranja, obavljenih na licu mjesta, ali njih je dopunio masom obavještenja prikupljenih od osoba dostojnih povjerenja, na čelu kojih smo srećni da navedemo, piše on, učitelje i daskale, direktore slavenskih i grčkih škola, kako napominje. Za nas je, naglašava profesor Mithat Šamić, u ovoj prilici od posebnog interesa činjenica da je u ovom dijelu riječ, mada šturo, i o etnografiji Bosne i Hercegovine. Život i djelo Gioma Ležana pružaju lijep primjer odanosti nauci i putovanju, odanosti koja ne preza ni od najvećih teškoća i odricanja. U tom smislu tačno za njega primjećuje Robert Cortambert. Ono što neće propasti kod naše kolege, nezavisno od njegovih napisa, učenih, finih, produhovljenih, jeste onaj lijepi primjer radne izdržljivosti, neustrašive upornosti uslijed koje je on u toku 30 godina prezirao bogatstvo da bi se posvetio s apostolskim žarom našoj lijepoj nauci, doprinoseći njenoj časti, širenju i ljubavi prema njoj, zapisao je Cortambert o Guillaume Lejeanu.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Desetak godina nakon geografa i etnografa Gioma Lejeana u Bosnu stiže Georges Perrault, arheolog. O njemu nam profesor Mithat Šamić donosi sljedeći tekst. Drugi jedan naučnik koji je posjetio naše južnoslavenske zemlje i Bosnu bio je istaknuti arheolog 19. vijeka, docni profesor tog predmeta na Sorboni i direktor École Normale Supérieure u Parizu, Georges Perrault. Bilo je to u septembru 1868. godine. Svoje impresije i observacije sa ovog putovanja objavio je on nešto docnije 1870. u pomenutom francuskom popularnom časopisu Le Tour du Monde, odnosno Put oko svijeta, pod naslovom Uspomene sa putovanja među Južne Slavene. Evo kako je došlo do tog putovanja Georgesa Perrault u Bosnu. Naš putnik je krenuo iz Pešte parobrodom austrijskog parobrodarskog društva Lloyd 1. septembra 1868. I zapisuje, vrijeme je bilo divno, ali sa prvim zracima dana podigla se na svoj širini velike rijeke Dunava, po kojoj su počele da jure barke i parobrodi, jutarnja izmaglica koja je stvarala čaroban utisak. U Osijeku, zadržan srdačnim dočekom porodice Lemaître, čiji je bio gost, Georges Perrault je ostao 3 dana. Proveo ih je u razgledanju grada i okoline, čiji detaljan opis daje. On posjećuje, pored ostalog, i jednu zadrugu u Čepinu, opisuje nošnju, stanove i drugo. Ukrcavši se ponovo u lađu, kreće 4. septembra u 5:30 ujutro. Prijemljiv za utiske i prirodne ljepote, Perrault ocrtava kao kakav slikar izgled rijeke u predvečerje. Najprije se rijeka zacrvenila i zakrvavila između nas i zapaljenog zapada. Zatim, kako se gasi sjaj posljednjih oblaka, ona postaje bijela i srebrnasta pod zracima mjeseca. Za vrijeme boravka u Beogradu, u koji je stigao sutradan, dobiva on pismo kojim ga Strossmayer poziva da posjeti Đakovo. Stoga putopisac donosi odluku da ponovo posjeti Slavoniju i vrati se u Francusku preko Zagreba, Ljubljane i Trsta. Autor Georges Perrault, posjetivši biskupa Strossmayera u Đakovu, trudi se da otme od zaborava utiske koje je doživio u dodiru sa ovom eminentnom ličnošću. On slika Strossmayerov portret, fizički i moralni, izlaže ukratko njegovu karijeru i govori o njegovom svakodnevnom životu. Pominje ustanove koje je osnovao, ističe kako su mu 24 časa koje je kod njega proveo prošli brzo. Uz to reprodukuje Strossmayerov portret koji je prema jednoj fotografiji naslikao poznati Teodor Valerio. Stigavši u brod, u pratnji biskupovog ljekara Hegedovica, putopisac saznaje da je lađa u koju treba da se ukrca krenula iz Zemuna sa 6 sati zakašnjenja i da će u brodu biti tek uveče. Stoga on prihvata prijedlog svoga pratioca vikara da to vrijeme iskoristi posjećujući Bosnu i Turski brod. I upravo poglavlje 4 svojih sjećanja, koje iznosi nešto više od 6 štampanih strana u časopisu pod naslovom Jedna šetnja u Bosnu in promenad en Bosni, posvećuje pero ovoj pokrajini. Naše putnice prelaze na velikoj skeli rijeku Savu sa trgovcima koji idu na drugu obalu. Naime, piše Georges Perrault, otkako je ukinut karanten na granici i naročito otkako dobri odnosi turske i austrijske vlade omogućuju stanovništvu dviju obala Save da slobodno međusobno komuniciraju, podigao se nasuprot austrijskom gradiću bosanski gradić, koji teži da postane veoma posjećeno tržište i koji raste iz dana u dan. Bosanski seljaci dovode tu ovce, donose jaja, perad, koje jevrejski trgovci kupuju naveliko da bi ih uputili u Zagreb ili u Peštu. Tom prilikom ti seljaci snabdijevaju se u varoši gdje u izobilju nalaze austrijsku robu. Među tim seljacima jedni stoje sa svojom robom na obali, drugi pune kavane ili kupuju stvari u trgovinama, neki se već vraćaju sa punim torbama, putevima koji vode iz varoši. Po upustima svoga bođe puta, Georges Perrault je naučio da razlikuje hrišćane od muslimana. Glavni dio odjeće po kojoj se oni međusobom razlikuju jeste turban. Perrault piše: Hrišćani imaju gotovo svi oko glave crven šal sa crnim šarama, dok muslimani nose na glavi šalove bijele, sive ili zelene, svjetlije boje. Uz to hrišćani imaju većinom samo brkove, a muslimani pored brkova još i bradu. Toliko je za 470. medaljone preneseno od Perroa, a ostatak ćemo vidjeti u narednoj emisiji.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Ime profesora Ćire Truhelke često pominjemo u medaljonima. Riječ je o historičaru, arheologu, kustosu i polihistoru. Pa da čujemo malo više o Ćiri Truhelki prije nego što u narednom dijelu opišemo kako je on doživio aktivnost Strossmayera, biskupa Strossmayera, o kome nam je nekoliko rečenica u prvom dijelu ispričao i francuski putnik Georges Perrault. Po rođenju Hrvat, po porijeklu Čeh, po majci Nijemac, Ćiro Truhelka većinu životnog vijeka proveo je u Bosni i Hercegovini i posvetio izučavanju njene istorije. Rođen je u Osijeku 1865. Nakon gimnazije u Zagrebu završava studij istorije, umjetnosti i arheologije. Doktorirao je 1885. disertacijom o Meduliću. Imao je samo 21 godinu kada je došao u Sarajevu i postao prvi kustos budućeg Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine sa zadatkom da pripremi njegovo otvaranje. Godina je dakle 1886. U Sarajevu je proživio i 4 decenije. U početku je istraživao prapovijesni kompleks na Debelom brdu, potom se bavio iskopavanjem arheoloških nalazišta ilirskih grobova i gradina na Glasincu, sojničarskog naselja u Donjoj dolini i drugih. Istraživao je rimske i ranokršćanske spomenike u Bosni i Hercegovini. Na polju etnologije radio je na etnografskoj zbirci i dao prikaz narodnog života u našoj zemlji. Radi istraživanja naučio je albanski i turski jezik. Izuzetno značajan doprinos Ćire Truhelke je na polju istorije srednjovjekovne Bosne. Istakao se u istraživanju stečaka, materijalnoj kulturi, bosančici, topografiji, numizmatici, političkim, društvenim, ali i vjerskim prilikama u srednjovjekovnoj Bosni. Svoje brojne radove Truhelka je objavljivao u glasniku Zemaljskog muzeja, kojeg je i uređivao. Bila su to vremena Austro-Ugarske monarhije. 1891. godine Ćiro Truhelka priredio je veliku izložbu bosanskih nošnji za izložbu u monarhiji. Već 1896. sudjelovao je na milenijskoj izložbi u Budimpešti, gdje je paviljon Bosne i Hercegovine dobio najbolje ocjene. Truhelka je bio kustos i međunarodnih izložbi u Briselu 1897. i Parizu 1900. godine. Godine 1905. Ćiro Truhelka naslijedio je Kostu Hermana na mjestu direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Upravo zaslugom Ćire Truhelke, Zemaljski muzej je 1913. dobio novu svoju sadašnju zgradu i pored aktivnog djelovanja na gradnji zgrade muzeja nije zanemario naučni rad. Napisao je sintezu kulturne prilike Bosne i Hercegovine u doba prethistoričko, čime je sublimovao djelovanje na području prahistorijske arheologije Bosne i Hercegovine. Otkrivao je Ćiro Truhelka i javnosti prezentirao slavne bosanske stečke koje je on sam radije nazivao starobosanskim spomenicima, odnosno starobosanskim mramorima te bosančicu na njima. I o ovoj temi objavio je niz radova. Značajan Truhelkin istraživački opus povezan je i sa numizmatikom. Osim istorije, Truhelka je bio aktivan i u političkom djelovanju. Borio se za ravnopravnost svih naroda prisutnih na području Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga 1922. godine kao 57-godišnjaka penzionisali su ga prema ukazu. Napušta Bosnu i 1926. počinje karijeru profesora arheologije i historije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Skopju. Od 1939. dakle od 1939. pa sve do smrti Ćiro Truhelka je sarađivao sa Sarajevskim hrvatskim kulturnim društvom Napredak. Preminuo je u Zagrebu 18. septembra 1942. U svojim uspomenama Ćiro Truhelka sam za sebe kaže da je pionir. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo neke detalje iz biografije uvaženog profesora Ćire Truhelke. A sad ćemo se osvrnuti i na njegovu autobiografiju uspomene jednog pionira. Tačnije na poglavlje, odnosno zapis pod naslovom Kako je biskup Josip Juraj Strossmayer sklonio vrijedne starine iz Bosne. Ćiro Truhelka zapisuje. Bosanskim starinama i njihovu očuvanju nije se prije austrougarske okupacije obraćala nikakva pažnja, a nije bilo bolje ni prvih godina iza okupacije. Što bi se u zgodama nalazilo vrijedno već prije, to se preko Dalmacije prodavalo u inozemstvu, a u prvim godinama okupacije slali su se nalazi veće vrijednosti u Dvorski muzej u Beč, a nešto i u Zagreb. Tako je glasoviti nalaz brončane dobe iz Krehina, Gradca, došao dijelom u Beč, dijelom u Zagreb, dok su iskopine sa crkvine na Glasincu s osobito vrijednim votivnim kolima u obliku ptice poslana u Beč. Mnogo toga su raznijeli i privatnici kao uspomenu na Bosnu, te je i tim načinom mnogo izgubljeno. Ali je bilo sabirača koji su iz Bosne izvozili znamenite zbirke. Tako me je jednom upozorio kanonik Jagatić da je još prije okupacije biskup Josip Juraj Strossmayer poslao u Bosnu povjerljive fratre da obiđu samostane, pa ako tamo nađu vrijednih starina, neka gvardijane sklonu, dakle privole, da mu to predadu na čuvanje, jer postoji mogućnost da bi to, dok je Bosna pod turskim jarmom, moglo propasti, kako je već mnogo toga propalo. On će, odnosno biskup Strossmayer, to čuvati kao amanet, a čim se Bosna oslobodi turskog gospodstva, vratit će prijašnjim vlasnicima. Da je biskup u svojoj zbirci u galeriji doista imao nekoliko bosanskih starina, paramenata i oružja, vidio sam, piše Truhelka, uređujući galeriju, a osobito mi je ostala u pameti slika kralja Tome, komu se ukaza Isus pokazujući mu svoje rane, što je po predaji ponukalo kralja Tomu da pređe na katolicizam. Na leđima, odnosno poleđini te slike, bio je prilijepljen list pergamene, a na njemu rodoslovlje bosanskih kraljeva naslikano rukom onog isto Petra Istije Uhmučevića, za koga sam utvrdio da je autor Fojničkog grbovnika. Pošto se tu radilo o važnim povijesnim i umjetničkim spomenicima Bosne, nastojao sam, piše Truhelka, najprije utvrditi da li su Jagatićevi podaci vjerodostojni i ustanoviti da li po njegovu sjećanju postoji negdje u Franjevačkoj pismohrani, odnosno arhivi, izvorna potvrda sastavljena prigodom predaje rečenih spomenika. Još točnije sam podatke dobio tadašnjeg gvardijana i župnika u Jajcu, fra Ive Kneževića, kojega sam cijenio kao poznatog bosanskog povjesničara. Njegovi su podaci bili toliko važniji što je Strossmayer njega glavom poslao u Bosnu da mu dobavi te slike i starine. Sve to mi je rekao ne samo usmeno, nego i u opširnom pismu u kojem potanko opisuje razgovor što ga je imao sa Strossmayerom u Đakovu o toj stvari, te me na kraju poziva da nastojim kako bi se ti predmeti vratili na svoje mjesto. Kako je i provincijal pristao da se zauzmem za to, napisao sam Strossmayeru pismo i zamolio ga da one slike i umjetnine vrati na staro mjesto, jer im sada ne prijeti sa strane Turaka nikakva opasnost. Morao sam čekati na odgovor dok ga ne dobih od biskupova tajnika monsignora Cepelića, koji mi u biskupovo ime javlja da je ovaj, odnosno biskup, predao sve te stvari zajedno sa svojom galerijom slika Jugoslavenskoj akademiji u Zagrebu i neka se zato obratim Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Truhelka nastavlja. Pisao sam dakle predsjedniku, dr. Franji Račkom, koji mi ne obazirući se nimalo na nepovoljno svjetlo koje bi u slučaju da odbije palo na njegova pokrovitelja, odnosno Strossmayera, odgovori da je akademija te stvari dobila od biskupa bez ikakova ograničenja, da ih smatra svojom svojinom i da nema govora da bi to akademija vraćala u Bosnu. I tako sam se našao pred alternativom da spor predam javnosti, zbog čega bi biskupova osoba došla u neugodno svjetlo ili da čitavu stvar u interesu njegova ugleda prešuti. Odlučio sam se na ovo drugo, piše Truhelka, i nastavlja. Tek oko 40 godina poslije dospjelo mi je ono pismo fra Kneževića opet u ruke i ja sam ga kao kulturno-povijesni dokument priopćio u Narodnoj starini, to je list. A čudnijim je slučajem i Šišić, Ferdo, u Strossmayerovoj korespondenciji priopćio jedno pismo koje se odnosi na istu stvar, prema kojemu se čini da je mislio da me je na onu akciju potakao Kršnjavi i nas oba dva zove nevaljalcima. Mene to naravski nije ozlovoljilo, s tim manje što me je stavio u isti red s Kršnjavim, čije će se ime još dugo spominjati u povijesti hrvatskog kulturnog preporoda. Ali pitanje povratka tih starina i umjetnina u Bosnu još je i danas otvoreno, pa držim da su nadošli i vrijeme i ljudi koji će poraditi oko toga da se ono konačno riješi i da se Franjevcima vrati njihova starina, a s imena jednog mecene, dakle Strossmayera, da se skine sjena koja ga je zamagljivala. Toliko o Ćiri Truhelki.
Radio Republike Srpske.
Našu današnju šetnju kroz prošlost nastavljamo putopisom Augusta Hajmera, koji je eto iz Bosne stigao u Hercegovinu, odnosno u grad Konjic. Konjic ima 2000 stanovnika i za vrijeme srednjeg vijeka je bio važno granično mjesto između Bosne i grofovije Hum, kasnije Hercegovina. Ovdje se održao 1446. bosanski parlament, po čijoj odluci su Bogumili protjerani iz Bosne. A evo kako Hajmer opisuje istoriju Bogumila. U početku su se Bogumili pojavili kao Paulikianer, poznata sekta u Maloj Aziji, u nepristupačnim armenijskim planinama i kraj Perzijske granice. Kao svoje prave osnivače imaju mane, utemeljevače maniheizma. Njihova religija bila je neobična smjesa starih semitskih pralegendi, persijskog dualizma, budističkog morala i kršćanskih formi. Unatoč svim progonima, njihovo učenje osvajalo je sve više pristalica i obrzo su se našli u Bugarskoj, gdje su u osobi svećenika Bogumila dobili reformatora i odakle su se tokom 12. vijeka brzo proširili preko Srbije i dinarskih alpskih područja. U Bugarskoj su bili planinskim progonima od Bizantije već za vrijeme života Bogumila skoro istrebljeni, ali su u Bosni pronašli najplodnije tlo i osvojili odjednom kako bogate poglavice plemena, tako i siromašne planinske pastire. Međutim, tada su se ujedinili pape, svećenici i kraljevi da istrijebe sektu i kroz odluku parlamenta u Konjicu 1446. godine dobili su Bogumili smrtni udarac. Kao posljedica progona tada je iselilo 40.000 Bogumila i nastanili su se u Hercegovini, čiji ih je vojvoda i sam Bogumil uzeo pod svoju zaštitu. Tamo nalazimo također stotine njihovih grobova, često veoma velikih dimenzija. Jedan bogumilski grob u Donjoj Zgošći, izrađen od monolita u obliku sarkofaga, težak je 14.000 kilograma, odnosno 14 tona. On je na sve četiri strane ukrašen ornamentima i slikovitim prikazima. Progoni Bogumila nisu donijeli sa sobom neki mir u zemlji i nije potrajalo dugo prije nego se cijela Hercegovina s Konjicem našla u turskim rukama. Umjesto kršćanskog nesporazumijevanja došao je muslimanski fanatizam. Iz šuma i litica pojavljivali su se nahuškani Bogumili, prelazili na islam i vrlo brzo postizali visoke položaje. Međutim, nekoliko porodica je zadržalo očevo vjerovanje i posljednja živa bogumilska porodica Helež prešla je kratko prije austro-ugarske okupacije u Dobaćanima blizu Konjica na islam. Područje oko Konjica je divlje romantično. Naročito je za preporučiti izlet u Bijelu dolinu, čiji žitelji su čuveni po svojim originalnim izrezbarenim sanducima od orahovog drveta, u kojima mlada žena čuva odjeću i nakit, a što predstavlja njen miraz, kao i na Boračko jezero koje je pričom opričano, a nalazi se na 405 metara iznad Jadranskog mora i ima površinu od 26,5 hektara. Prema jednoj narodnoj priči, rašireno je među pravoslavnim, ali i muslimanskim življem, Sveti Sava je pretvorio područje u jezero kako bi kaznio stanovnike za njihovo neprijateljstvo prema njemu. Legenda daje jezeru nemjerljivu dubinu, u koje se nekad cvjetna okolina potopila. Još i danas pojedine jezerske zalive narod naziva kuće. Pri detaljnim mjerenjima došlo se do najveće dubine od 17,10 metara, zapisao je August Hajmer o Konjicu.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na početku emisije najavismo pamflet koji je sabrao i napisao autor pod pseudonimom Ehli Islam. Ovaj materijal izdan je u Novom Sadu u srpskoj štampariji doktora Svetozara Miletića 1901. godine, a nosi naslov Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini sa posebnim naglaskom na podmitljivosti službenika, crkvenih posebno, a posebno i muslimanskih vjerskih službenika koji su u službi austrougarskih okupacionih snaga. Autor Ehli Islam opisuje i sljedeću epizodu. Kadija Salih Mutapčić, koji sada službuje u Travniku, 7 je godina činio pronevjere u Brčkom, u Ortakluku i sporazumu sa Hadži Ibrahimom Mešićem, Mutevelijom iz Čelića, Kotar Brčko, a na štetu jednog siromaha Mehmeda Hasan Mešića, imama Čeličke džamije. Mutapčić je naime pomoću Mešića 7 godina sakrivao od vakufa mu određenu subvenciju, te umjesto da mu je uplaćivao po 116 kruna godišnje, on mu je po Muteveliji samo po 20 kruna davao, izgovarajući se da središnja vakufska uprava neće da mu subvencije povisi. Mutapčić je u ovom slučaju hvatao guju Mutevelijinim rukama, kao što to čine obično većina kadija u Bosni i Hercegovini. Ova se stvar ispostavila tek nakon premještaja kadije Mutapčića iz Brčkog u Travniku, a oštećeni je imam prije 5-6 mjeseci stvar sudu prijavio, ali nasuprot tome što još nijesu uslijedile nikakove posljedice niti po kadiju Mutapčića, niti po Muteveliju Mešića. Na sličan način je prije 3 godine harao vakufske prihode i ostavštine malodobne islamske djece Smail Hadžić, bivši kadija u Jajcu. Hadžić je činio pronevjere u dogovoru sa jednim Mutevelijom, te kad prije 2 do 3 mjeseca uslijed mnogobrojnih pritužaba islamskog naroda u Jajcu bude Hadžić premješten u Prozor, onda se njegov ortak Mutevelija pred sami njegov odlazak utopi jedne noći u Vrbasu, a s njim potonuše i sva Hadžića pronevjerenja. Isto je tako Mustafa Dubin, sada kad je u Brčkom krao i pljačkao vakufski metak više godina u Gradačcu. Dubin je u Modriću, Kotar Gradačac, prodavao i vakufske zemlje na mjesto kojih nije drugije kupovao, niti je kome o tome računa polagao. A evo sada jednog zanimljivog momenta u pamfletu Ehli Islama. Odnosi se na unuka famoznog Husein kapetana Gradaščevića. Dubin je osim toga lani nagovorio mladog i neiskusnog Mustajbega Gradaščevića da dade zemlju, svoj posjed, u zalog i da pozajmi od banke 6.000 kruna pa da se Sanči oženi. Kad je Mustajbeg digao novce iz banke, onda su ga kadija Dubin i zloglasni brčanski općinski načelnik odveli u selo u načelnikov čardak, pa su se dotle s njim kockali dok mu nijesu 4.000 kruna dobili. Ehli Islam završava. Islam i šerijat, odnosno islamski teogradski zakon, zabranjuje strogo svako kockanje, a kadija Dubin kao šerijatski sudija zavodi mladež na tu pogubnu po svakoga, a muslimanu vjerom odlučno zabranjenu naviku. Nijesu bolje ni mnoge druge kadije u Bosni i Hercegovini od Dubina, Mutapčića i Hadžića, svi su skoro, a naročito oni koji su iz sarajevskog nuvaba, odnosno šerijatske škole, moralno pokvareni i na islam svi narod nečudoredno uplivni. Završava se pamflet napisan 1901. godine po autoru pod pseudonimom Ehli Islam. Poštovani slušaoci, završena je 470. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.